Да адмены смяротнага пакарання і даравання даўгоў самым бедным краінам у ход міласэрнасці заклікаў папа Францішак. Ён піша пра гэта ў адмысловым звароце да кардынала Пітэра Таркса на старшыні папскрады Юстіцыя эт Пакс, які прымае ўдзел у міжнароднай канферэнцыі па пабудове справядлівага свету. Яна была арганізавана ў Рыме пры супрацоўніцтве з Пакс Крысці Інтэрнэйшнл. Пантыфік падкрэсліў жыццёвую неабходнасць барацьбы з фрагментарнай трэцяй сусветнай вайной, якую цяперашні час адчувае значная частка чалавецтва такім ці іншым чынам. Мір трэба будаваць шляхам сустрэчы асоб і цэлых народаў, а таксама груп, якія вызнаюць супрацьлеглыя ідэалогіі. У сваім пасланні Францішак заклікаў да глабалізацыі салідарнасці, будавання больш справядлівага свету і выкарыстання для гэтага ўсіх магчымых сродкаў. Ён падкрэсліў, аднак, што самай вялікай перашкодай на гэтым шляху з'яўляецца сцяна абыякавасці і ўзаемнай прадузятасці. Цяжка весці дыялог, напісаў папа, але трэба быць гатовымі ахвяраваць дзеля не толькі іх уласнай карысці, але і карысці ўсяго чалавецтва.